Eta eguneko beste itzordu nagusiak ekialde hurbilera garoaz, hiru eguneko epean, milatik gora dira dagoeneko ekialde hurbilean hildakoak Israeldarren eta Palestinarren arteko erasoetan. Atzo gabaz, Israelek esaten eban 700 eriotza zenbatu da bezala eta Palestinan 413 eriotza inguru. Bakea eta duintasuna gobernuz kanpoko erakundeko ordezkaria Eneko Kaie, egunon.
Kaixo, Alfred, egunon.
Eta eskerrik asko goizeko ordu honetan gurean egotearren. Barikutiko ona gertatutakoa ikusita, zuen gobernuz kanpoko erakundeak zuzeneko lan egiten dau, Palestinako gizarte zibilagaz, zelako irakurketea egiten dozue?
Bueno, lehenik eta behin, oso kezkatuta gaudela, bertan bizi dan egoeragatik, hurrengo orduetan uste dugu Israelek lurreko eraso bati ekingo diola Gazan, eta bueno, ba, horrek askoz gehiago areagotzen du Gazan bizi duten krisi humanitarioa. Gogoratu behar dugu, Gaza 2007 urtetik blokeo bat bizi duela, sufritzen ari duela, okupatuta dagoela, bai lurretik, airetik eta itsasotik baita ere, Israele kontrolatzen duela. Gazako zerrendan sartzen diren jakiak, materialak eta abar. Azkenengo egun hauetan, bueno, atzo bertan Israelgo energia ministroak eskatu zuen, agindu zuen Gazara iristen dan elektrizitatea moztea, orduan elektrizitate gabe daude, duela bi egunetik, urik gabe baita ere. Eta orduan Gazako krisi humanitarioa oso larria da orain.
Israelek eragindako okupazioaren ondorioz 2007-tikona milaka eta milaka palestinar erailauz, Israelgo ejertzitoak, Hamasek eta beste talde batzuk be erantzuna bideratu dabe. Askok Ukrainari lurraldea defendiduteko eskubidea autortzen deutze, palestinarrakaz baiestapen bera egin beharko litzatekeela iruditzen jatzu?
Era bat, ez? Hori bada baitare mendebaldeko hipokresia bat, hipokresia handia gainera. Nola Ukrainiari beraien burua defendatzeko eskubidea aitortzen zaien eta palestinarrei ez. Eta egoera ez da oso ezberdina. Agian denboran bai, 75 urtez, baino gehiago daramate palestinarrak okupatuta, Israelek okupatuta. Eta orduan nik uste dut palestinarrek modu asko erabili izan dituztera azkenen urteetan erresistentzia egiteko okupazioaren kontra, baita ere erresistentzia baketsua, eta azkenen urteetan ikusi dugu baita ere erresistentzia mota horrek zenolako emaitzak eman dituen, ez? Israelek kolono juduen asendamenduak handitu egin ditu Palestina okupatuan, kolono hoiek geroz eta bortitzagoa diri da palestinarren kontra egiten, ikusi dugu baita ere nola palestinar asko erail egin dituen Israelek, nola palestinar asko atxilotu egin dituen, gaur egun 5.000 bat palestinar Israelgo kartzeletan daude, ikusi dugu baita ere erresistentzia baketsu horrek nola lagundu duen Israelek esate baterako herrialde arabiarrekin dituen harremanak normalizatzera, ez? Orduan, bueno, ba ikusi dugu erresistentzia baketsu horrek baita ere maitzik ez duela eman. Eta gaur egun zer dago edo zer ikusten dugu Palestinan? Badaudela badagoela belaunaldi berri bat, gazteak, inolako etorkizunik gabeak, eta erresistentzia armatuan modu bat aurkitu dutenak, ez? Uh-huh. Eta hori da, gaur dagoena, gaur daukaguna.
Zuke Ben Guriongo aireportua, checkpointak, ondo ezagutzen dozuz. Israelen babeserako sistemak porrotegin izanak zer suposatzen dau?
Ez dugu ulertzen, osea nola hau gertatu indan, nola zapatuan 1.000 Hamaseko militante, miliziano Israelen sartzea lortu duten, ez ulergaitza da. Hori gu Ben Gurion ezagutzen dugu, checkpointan ezagutzen dugu, bertan egon garenez, zu ere egon zara, Alfred, oso militarizatuta dagoen herrialde bat da. Eta gainera azkenengo teknologia daukan herrialdea, orduan ez da ulertzen ba nola gertatu den hau. Tristea da, egia da, zibilak alde batetik eta bestetik eraiak izan izana, eta gu esaten duguna da okupazioari amaiera jarriko bagenio, ba, egoera hau ez genukela biziko.
1948 ona palestinarrek Gaza inguruan ez dabe hainbeste zonalde berreskuratu, hiru egunetan gertatu da herri batzutan, honek Israel eta Palestinaren arteko mapa barri bat ekarri leke, ala hau asko esatea da, aurrez aurre Israel egonda.
Hau asko esatea da, ez? Eta gu hori ere esaten dugu, hau ez dala gerra bat, hau da okupazio baten aurkako erresistentzia, eta herri baten erresistentzia bat da. Eta zentzu horretan Israel, bueno, ejertzitorik onena dauka eta handienetako bat dauka, ez? Orduan hurrengo orduetan ikusten dut Gazan biziko dana izugarri izango dela. Berriz ere Israelek bombardaketak areagotu ingo dituela Gazan eta bueno, basarraski bat egongo dela Gazako zerrendan eta hori da espero duguna.
Gobernuzkanpoko erakundeetatik nazioarteko Egiptori, Amerikako Estatu Batuei, Irani, Saudi Arabiari zer eskatzen dut zezuen, nazioarteko diplomazia eskatu dabe alde biek gainera, zein da urten bidea zentzu honetan?
Elkarrizketa politikoa, ez? Egin eta berri zentzun dugu azkenengo bi egun hauetan. Irten bide bakarra da, gure ustez, Israelgo estatuarekin ezin direla harreman normalizatuak izan, ez politikoak, ez ekonomikoak, ez militarrak. Israelgo estatua eta Israelek palestinarren auka esarritako apartheid sistema hau mantentzen dela nazioarteko komunitatearen konplizidari esker, eta baita ere, enpresa askori ere. Enpresa asko ari dira okupaziotik etekinak ateratzen, horien artean euskal enpresa bat, CAF, Jerusalen ekialdean tranbia bat eraikitzen ari dena, Palestina okupatuko kolonia juduak hiriarekin konektatzeko, eta orduan gure irtenbide bakarra gure ustez hori da. Harreman normalizatuak ezin direla izan, Israelgo estatuarekin okupazioari amaiera jarri egin bar diola, harresia suntzitu baita ere, Palestina okupatuan eraiki duena harresia suntzitu, Palestina refusetuen itzulerarako eskubidea aitortu, eta baita ere Israelen bizi diren palestinar arabiarrek eta israeldarrek eskubide berdina izan dezaten, hori baita ere ezinbestekoa da.
Palestina jamás baino gehiago da, Israel Netanyahu baino gehiago bebada, barikuan hasi izan egoera barri honek zelako eragina auki leike bi kolektiboetako komunidadean hitzetan?
Bueno, ikusi beharko dugu urrengo egunetan zer gertatzen den, ez? Baita ere Palestina okupatuan Zisjordanean zenolako erantzuna ematen daben palestinarrek Gazan bizi ari diren egoerari, ez? Eta egia da gero Israelen edo Israelek barnean arazo asko dituela. Hor badago lege judizial bat proposatuta eta onartzeke dago Israelen, eta horrek kriston mobilizazioak eragin ditu bertan Israelen, hainbat herritar kalera atera egin dira, baita ere erreserbistak soldaduak ez zuten nahi ejertzitora joan protestan, orduan, bueno, Israelek baita ere barnean arazo politiko asko ditu eta sozial asko ditu, bueno, ikusi behar dugu zenolako eragina daukan honek Israelen ere bai.
Ego Euskal Herriko uriburuetan kontzentrazioak deitu dozu ez, gaur Iruñan, arratzaldeko 6:30, bihar Bilbon, iluntzeko 8:00 Bilboko areatzan, Euskal Gizarteari, ze dei egiten dautzazue?
Bueno, nik uste dut Euskal Gizartea behin eta berriz erakutsi duela palestinar herriarekiko elkartasuna, askotan atera gara kalera. Nik uste dut herrialde askotan ere bai, ez, eta hori baita ere kontraesan handikoa da. Herritarrak palestinarekin elkartasuna adierazten diogun bitartean gure gobernuek, Europar Batasunak, Nazio Batuak, eta bar, bueno, ba, Israelekiko elkartasuna adierazin dute, azkenengo orduetan, eta hori kontraesan handia da baita ere. Baina nik uste dut Euskal Herritarri eskatzen diogun ara mobilizazio hauekin bat egitea, kalera ateratzea, elkartasuna adieraztea palestinar herriarekiko, eta baita ere lehen aipatu dudana, ez, ba, boikot, dezinbertzio eta zigorren kanpainarekin bat egin dezaten baita ere.
Goizeko 8:12, Eneko Kaie, bakia eta duintasuna gobernuzkanpoko erakundeko kidea, eta Palestinan makina bat biderrez egondakoa. Eskerrik asko, goizeko ordu honetan gurean egotearren, eta ia, zukaitatzen dozun alkarrizketa politiko hori emoten dan, eta hilako gehiago, ez dugu zenbatzen.
Eskerrik asko zuei.